Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati danas. U prvom satu na početku pričamo o jednom događaju značajnom zaista za našu kulturu, o značajnom jubileju. Povodom toga održana je konferencija za novinare. Reč je o 90 godina od osnivanja Srpskog PEN centra i regionalne konferencije Srpskog PEN centra, književna kritika na ispitu vremena. Čućemo priliku je ovim povodom pripremila i zabeležila Dragana Kovačević. Zatim govorimo o jednom zanimljivoj književnoj večeri. Reč je o autorki iz Izraela Judit Kacir, koja je veoma prevođena i nagrađivana autorka, a predstavljen je roman Cila. Potom pričamo o još jednoj novi knjizi. Reč je o najnovijem romanu italijanskog pisca Nikole Amanatija, Ana. Zatim ćemo se osvrnuti danas i na festival Na sopstveni pogon. Sa nama Aleksandar Gubaš iz asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Pričat ćemo o tome kako su uspjeli i pokušali da afirmišu princip decentralizacije kulture. U prvom satu, na samom kraju, najavit ćemo i razgovor i predavanje u okviru ciklusa arhitekture u kontekstu 2, koje nas očekuje večeras u 19 sati u Kulturnom centru Beograda. U Zlatnom preseku danas, kako smo najavili, dve teme. Prva, festival, međunarodni festival Ekstravagantna tela, zločin i kazna, koji je u dane vikenda održan u Domu omladine Beograda. Ovo je međunarodni festival brojne umetničke produkcije, žive događaje, performanse, predstave, razgovore i radionice smo mogli da vidimo. Snimili smo razgovore sa učesnicima, a sa nama uživo bit će i Milica Pekić-Kustos, koja će komentarisati ovaj festival i radove i razgovore koje smo mogli da čujemo u Domu omladine Beograda. U drugom delu Zlatnog preseka naša sagovornica je Branka Kuzmanović, autorka izložbe Metazona, koju možete pogledati u galeriji Haos od sinoć. Ostanite sa nama.
And wild. And
Danas je u Srpskom PEN centru održana konferencija za novinare povodom 90 godina od osnivanja Srpskog PEN centra i regionalne konferencije Srpskog PEN centra književna kritika na ispitu vremena, koja će biti održana od 25. do 26. novembra. Događaj zabeležila Dragana Kovačević.
Srpski PEN centar osnovan je u februaru 1926. godine u Beogradu. Osnivači Srpskog PEN centra bili su velikani naše književnosti, između ostalih Ivo Andrić, Milan Bogdanović, Dragiša Vasić, Jovan Dučić, Slobodan Jovanović, Milan Kašanin, Isidora Sekulić, Miloš Crnjanski i drugi vodeći pisci tog vremena. Prvi zapaženiji javni nastup Srpskog PEN centra bila je poseta indijskog pesnika i dobitnika Nobelove nagrade za književnost Rabindranata Tagorea Beogradu u novembru 1926. godine. Tokom 60. i 70. godina rad je izložen velikim preprekama i marginalizaciji bez ikakve ozbiljnije podrške. Tek od polovine 80. Srpski PEN centar se punom snagom vraća na javnu scenu postajući sve vidljiviji akter književnog, kulturnog i javnog života. Posle 2000. godine Srpski PEN centar osniva bijenalnu regionalnu konferenciju posvećenu pitanjima savremene književnosti, objavljuje antologije savremene srpske priče, poezije i drame na engleskom jeziku i pokreće obimnu aktivnost na međunarodnoj promociji srpske književnosti. Kongres međunarodnog PEN-a 77. po redu održan je u Beogradu od 12. do 18. septembra 2011. godine. To je jedini kongres međunarodnog PEN-a održan u Srbiji u istoriji ove organizacije. Slušamo predsjednicu Srpskog PEN centra, Vidu Ognjenović, koja nas je podsjetila na istorijat svetskog, ali i našeg PEN centra.
90 godina PEN-a nije mala brojka, 90 godina nije mala brojka u istoriji jedne organizacije, kakva je književnička, tim pre što je ovo organizacija književnika sveta. Dakle, podsjećam samo da će za 5 godina, mi smo 5 godina mlađi od međunarodnog PEN-a, za 5 godina ćemo slaviti 100 godina osnivanja međunarodnog PEN-a. To se dogodilo 1921. godine u Londonu na inicijativu jedne žene, jedne velike dame, književnice, Catherine Dawson Scott.
A naš PEN centar?
Osnovan 1926. na inicijativu upravo Isidore Sekulić. Dakle, ona je prisustvovala sastancima PEN centra u Parizu i donela je tu ideju i rekla da to sjajna organizacija, da se književnost na vrlo otvoren i profesionalan način raspravlja na tim skupštinama, sednicama, se ljudi sastaju češće, da se tu promovišu razne knjige, diskutuje se o njima, diskutuje se o novim, razgovara se o novim pravcima u literaturi, o novim stavovima, o nekim sasvim modernim pojavama u književnosti. Prvi predsjednik Srpskog PEN centra bio je Bogdan Popović, profesor univerziteta, estetičar, poznati antologičar i danas, da kažemo, aktuelne antologije novije srpske lirike i u to vreme jedno od najpoznatijih imena u književnosti, čovjek koji je na izvestan način udario temelje srpskoj modernoj književnosti.
Sometimes, girl, I'm just shy. condition like a simple melody.
Sati 14 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Kako smo najavili na početku, sinoć je u ustanovi kulture Parobrod održano književno veče autorke iz Izraela Judit Kacir. Ovih dana, naime, izdavačka kuća Clio objavila je njen roman Cila. Judit Kacir je nagrađivana i prevođena autorka, a roman Cila zasnovan je na memoarima autorkine prabake. Priča o četiri generacije sa istorijom Izraela. Na promociji romana Cila govorili su Filip David, Miroljub Stojanović, Zoran Hamović. Izdvojili smo deo priče o Judit Kacir, o romanu koji je njoj posebno važan. Prilog pripremila Dragana Kovačević.
במשך 20 שנה ניסיתי לכתוב את הספר הזה, בהתחלה כרומן בדוי.
20 godina sam pokušavala da napišem ovo delo. Mnogo puta sam počinjala, zatim prestajala. Imala sam nameru da napišem jedan fiktivni roman, ali činilo mi se da svaki put cilin jasan i strog glas mi govori šta to radiš, to ne valja. I onda sam se odlučila i napisala takav dokumentarni roman.
Ništameš ba šemota amitim ve ba ktavim amitim šel admujot. Ken, ken, behlet 1967 ישנה משמעותית ב... בספר, גם אני מתחילה, בעצם הספר מתחיל מ-1967, מזיכרון שלי.
1967 godina jeste značajna, tada je bio taj višednevni rad, da odatle potiče i moje sećanje i tako se i počinje knjiga prva, sa prvim sećanjima, kad sam imala 4 godine i kada sam došla da posetim Cilu i Hanana, koji su bili tada već jako, jako stari. To jeste značajna godina jer je to vreme kada ta prva generacija prvih useljenika koji su sagradili i podigli Izrael počinje polako da nestaje, oni umiru, oni su stari, a oni su mogli da žive sa Arapima zajedno, poštovali su i njihovu kulturu i njihov jezik. Nova generacija dolazi, ali njom se više i ne bavim u romanu. I to se vidi u delu pred kraj knjige kada Cila leži, više neće ni da jede, prosto želi da umre, a unuka je dolazi u posetu i počinje da je priča, znaš, dobili smo rat, pobedili smo, ali Cilu to više uopšte ne interesuje, prosto kao da je kaže na neki način, to je već vaš problem, to nije naš problem.
Kilu ze kvar baja šelahem, ze loma še igrom li le... לרצות לחיות, אולי להפך. זה לא נאמר ככה, אבל זו המשמעות.
Knjigu Judit Kacir Cila prevela je sa hebrejskoj Dušica Stojanović-Čvorić. Kako je bilo raditi na ovom delu?
Cila je zaista bila izazov za prevodioca. Clio ima običaj da pošalje prevodiocu roman, da kaže da li mu se sviđa ili mu se ne sviđa. I ja sam negde oko nove godine i tih lepih praznika sedela, čitala knjigu sa hebrejskog i uživala u njoj i rekla sam Zoranu da će mi biti zadovoljstvo da to prevedem. Ali kad je krenuo prevod, onda sam shvatila da je jedna stvar biti čitalac, a druga stvar zaista prevesti to, prevesti tako da mogu da se osete sve te više slojnosti u romanu, različiti likovi, da se bez znaka navode ili interpunkcije i bez navođenja ko je nešto rekao, da se to zaista osjeti u samom delu kada se čita onako kako se osjeća na hebrejskom. Za mene je zaista bila velika satisfakcija kada me lektorka pitala da li takvi stilovi treba da se osjećaju u prevodu. Tada sam shvatila da sam uspela, uprkos naravno nekim drugim stvarima koje su se dešavale, gde još treba objasniti i neke praznike i neke običaje koji možda u našem okruženju nisu toliko poznati, jer je ovde jevrejska zajednica zaista jako mala i ljudi ne poznaju dovoljno običaje. Trudili smo se da to tako stavimo u tekst, da dovoljno objasni, da uvek može da bude jasno o čemu se radi, ali i da ne zadržava pažnju čitaoca.
U izdavačkoj kući Plato danas je predstavljen najnoviji roman italijanskog pisca Nicole Amanitija Ana. Nicolo Amaniti dobitnik je najprestižnije italijanske književne nagrade Strega. Po njegovom romanu Ja i ti Bernardo Bertolucci je snimio film 2012. godine, a po romanima Ne bojim se i kako Bog zapoveda, filmove je snimio Gabriele Salvatores. Sva dela Nikole Amanitija kontinuirano su prevođena na srpski jezik u izdanju Platoa, pored prevodilaca najnovijeg romana Ana Mirele Radosavljević i Aleksandra Levija. Prisutnima se obratila i urednica u Platou Nataša Anđelković.
Prvi put zapravo smo njega na neki način otkrili, odlučili da počnemo da ga objavljujemo. Objavljena je 2000. godine antologija ili zbirka italijanske savremene priče Staccato, gde je jedna od priča bila Nikola Amanitija. To su Saša Levi i Dušica Todorović neku vrstu izbora, je li tako, napravili. I tada smo otkrili, među svim tim pisima bilo je i tu značajnih, Amaniti se na neki način izdvojio i onda smo odlučili da ga radimo. Usledili su potom romani Dolazim po tebe, vodim te sa sobom, to je bilo 2001. Zatim Ne bojim se, poslednja Nova godina, Kako Bog zapoveda. Za taj roman je on i dobio nagradu Strega, koja je u Italiji najvažnija, verovatno kao pandan našoj Ninovoj. Potom Zabava može da počne, Ja i ti i končno ovaj najnoviji roman Ana. A pre toga 2013. napravili smo izbor iz njegovih različitih knjiga priča pod imenom Zverinjak, prosto smo objedinili tu jednu liniju. I kada se pogleda, dakle, celokupno dosadašnje njegovo stvaralaštvo, može da se uoči da je jedna ista linija, odnosno koja se varira kroz različite teme, a na neki način ona je sad zaokružena ovim romanom. Dakle, ono što Nikola Amanitija uvek zanima, to jesu mladi, to jesu deca, oni su nekako u centru njegove pažnje, njegovog stvaralaštva, on se okreće porodici, ali iznad svega toga je zapravo uvek upućena kritika društvu, hipokriziji društvenoj koja je tako izgrađeno da samu porodicu, samo to emocionalno jezgro, odnosno jezgro s koga bi trebalo da potekne ta moralna ispravnost i jedan balansirani život budućih tih mladih ljudi, je dovedena u problem, dovedena je u krizu i često ta deca stradaju, budu usamljena, ostavljena, zapostavljena i okreću se bilo delikvenciji, bilo nekoj vrsti agresivnosti, nekog problematičnog socijalnog ponašanja. On to u svim svojim romanima, koje sad ako pratimo unazad, vešto varira kroz zapravo taj dijalog tog duboko emocionalnog što potresa sve te mlade ljude i tog nekog izlaza, ekskurza u nekakve društvene margine, lošije strane društva. Ana, kao najnoviji roman, je čak jedan korak dalje. Čini se kao da u ovom romanu Nikola Amaniti zaista jednu oštru kritiku upućuje savremenom društvu, ali kao da oslikava neku vrstu kraja, čak i žanrovski. Ovaj roman je neka vrsta, nazovimo to, moderne apokalipse, negativne utopije. Sam koncept bi nas mogao podsjetiti na one velike romane poput Saramagovog Slepila ili Mi ćemo prepoznati kod Pekića u njegovom Besnilu. Dakle, romani sa zapletom epidemije koja ima tendencije da dovede do apokalipse, odnosno da kompletno stanovništvo on je mogući, odnosno da dovede do potpunog blokiranja, odnosno umiranja, istrebljenja, tako je, ali istovremeno sa ovim konceptom koji on u Ani napravio, ta oštra kritika savremenog društva na neki način je dijalog, odnosno verzija 21. veka Huxleyjevog Vrlog novog sveta. Dakle, radi se o tome da on upućuje kritiku sasvim direktnu sadašnjem neoliberalnom kapitalizmu, globalizmu, korporacijskom uređenju kapitalističke proizvodnje, koja nas je dovela do toga da praktično već sada smo negde dovedeni do tog moralnog, duhovnog završetka kraja i on to radi kroz zaplet o virusu koji je potekao, krenuo je iz Brisela, pokosio je kompletno odraslo stanovništvo na planeti, Liježa, da. I ostaju samo deca živa dok ne steknu polnu zrelost. I sada kroz tu avanturu glavna junakinja je Ana, mi nju pratimo u njenom razvijanju od nekog detinjstva ka tom pubertetu koji je granica i koja je granična situacija, da li će se budućnost nastaviti ili neće. Zapravo je to ta slika nekakvog kraja, dokle smo došli, gorka opomena, i taj ceo svet sadašnji koji je predstavljen iz perspektive dece, samo su ona stanovnici, snalaze se, ostavljena su, zapostavljena, zaboravljena, snalaze se, pokušavaju da prežive, oni ponavljaju nekakve civilizacijske modele u postanku sveta koji su postojali, ali to sve ne vodi nikuda. Ali naravno kod Amanitija uvek postoji ta neka vedra, teško je reći vedra, ali nekakva nada, nekakva mogućnost, nekakva ideja obnavljanja života, odnosno potrebe da život traje, i kroz ovu opomenu ona zapravo vodi tome da treba da se zamislimo i da ovako nešto ne dopustimo.
U današnjem magazinu Kulture Radio Beograda 2 sumiramo festival na sopstveni pogon. Ovaj festival Asocijacije nezavisna kulturna scena Srbije održan je tokom oktobra i novembra meseca u Beogradu, Zrenjaninu i Smederevu. Jedan Deo programa, tačnije radionice u školama, još uvek traju. Više od 20 programa dramskih, plesnih predstava, radionice, performansi i filmske projekcije, izložbe, ulične akcije, umetničke, dakle, produkcije koje nastaju van institucija, mogli smo da pratimo, zahvaljujući pre svega entuzijazmu i ulaganju samih aktera nezavisne scene. Sa mnom danas u studiju Radio Beograda 2 je Aleksandar Gubaš, član Upravnog odbora Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije. Aleksandre, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje Saša.
Ja sam evo rekla u uvodu da ćemo sumirati ovogodišnji festival. Zamolit ću vas pre toga da takođe prokomentarišete. Vi ste bili prošle sedmice u Sofiji, gde je održan jedan zanimljiv sastanak. Imali ste prilike da čujete i neka druga iskustva, pa možda da krenemo sa komentarom o tom sastanku.
Može. Evo sad kad smo u magazinu, da pričamo o magazinu, budući da se sve i festival na sopstveni pogon, a i ovaj događaj u Sofiji se vrtelo zapravo oko magazina kao prostora za nezavisnu kulturu, kulturnu produkciju u Beogradu. U Sofiji je bio okrugli sto posvećen upravo nezavisnim umetničkim centrima u regionu u okviru njihovog tamošnjeg pozorišnog festivala i tu su svoje iskustva predstavili predstavnici nekoliko ovih nezavisnih centara iz Nanta, Berlina, Ljubljane, Skopija i Beograda. Iz Beograda je bio predstavljen primer magacina. I sad ono što je meni tu lično bilo zanimljivo, tamo je ta svest koliko se zapravo ta priča oko magacina suštinski prilično razlikuje od ostalih prezentovanih iskustava. Za razliku od ovih ostalih koji su bili, oni su se ugnezdili kao centri produkcije i prezentacije u nekim napuštenim industrijskim zgradama koje su dobili po raznim osnovama od nekih lokalnih vlasti na korišćenje, bivše fabrike, tako u Nantu je recimo u pitanju bivša fabrika Ptiber keksa. Svi oni su vlasnici tog prostora. Jedini magacin nema celu zgradu, ima samo jedan deo zgrade koji je nekad bio skladišni prostor, to jest magacin Nolitov, i koje sad umetnici imaju prilike da koriste za svoj rad, za produkciju, za prezentaciju svojih radova. Takođe, ono što je posebno zanimljivo, to bilo je recimo pitanje za učesnike okrugu stola, kako, koji vam je kod nas odnos između komercijalnih i nekomercijalnih sadržaja. U magazinu je tako pitanje prilično bespredmetno, je tamo nema komercijalnih sadržaja. Koji organ kod vas određuje raspodelu sredstava u budžetu? Šta je budžet? Ali ipak ono što je ključno izdvaja magazin od ovih ostalih jeste princip programiranja. Za razliku od ovih ostalih centara gde postoji neki programski savet ili odbor ili šta već koji donosi neki mesečni program dešavanja u tom prostoru, u magazinu to ne postoji. U magazinu to funkcioniše po principu otvorenog kalendara koji je onako prilično na...
Otvorena forma, da. Jeste. Samo ću da vas na trenutak prekinem, pa da povežemo to onda i sa ovogodišnjim festivalom na sobstveni pogon. Da. Kako su se ovi programi, da kažem, pratili u magazinu i šta su pokazali?
Pa magazin ti je tokom festivala dokazao još jednom da je vrlo, što bi se reklo, vibrantno središte za razne vrste pregalaštva u kulturi i za različite vrste programa koji se razlikuju od ovih institucionalnih i po načinu na koji su produkovani, a i po nekim programskim, stilskim specifičnostima. Tu ima jako puno nekih alternativnih istraživanja, pomaka, recimo, ne znam, meni je... Bilo zanimljivo u okviru programa festivala na sopstveni pogon u Beogradu, bio mi je zanimljivo kolektiv koji je imao radionicu hakovanja mehaničkih i elektronskih igračaka.
I koji je ove godine veoma uspešno učestvovao na festivalu Ars Electronica.
Da.
Učestvovali su brojni umetnici, mogli smo da vidimo, da pratimo zapravo programe Poezin, Tačka komunikacije, yes. Hleb teatar, Teatar Mimart, pomenuti kolektiv Karkatag i Belgrade Row, kao i Stanica Servis za savremeni ples. Nije jednostavno izdvojiti, ali sada ovo govori zapravo, evo ovo što sam ja sad kratko pročitala o tome da se ovde afirmisao jedan princip decentralizacije kulture.
Ovogodišnji festival je bio specifičan po tome što je išao na uključivanje ne samo teritorijalno, u smislu da ovaj put nije bilo u Beogradu samo, nego i u Smederevu i Zrenjaninu, nego i što se tiče inkluzije raznih vrsta publike. Tu su bila deca, bili su programi za osobe sa oštećenjima vida, sluha, razne vrste programa su bile. Čak je bio i taj mini festival, mislim, festival u okviru festivala, Kondens festival savremenog plesa koji je organizovala Stanica, Centar za savremeni ples, koji isto imao niz programa. Kondens se dešavao ne samo u magazinu, nego se i još nekim prostorima po gradu.
Evo, možda bi bilo dobro da date jedan komentar. Medijski nije bilo propraćen ovaj festival na adekvatan način. Kako to objašnjate?
Pa da, tu su razlozi vjerojatno s jedne strane u slabijem interesovanju medija velikih za tu vrstu dešavanja. S druge strane, možda im ima problema i u nekom PR-u samih tih organizacija koje, upravo zato što je sve to na sopstveni pogon i gomila toga bez budžeta, jako puno energije je uloženo u
neke druge
i organizacijne stvari, pa nema ko da pokrije i ta dešavanja, što je šteta, zato što je stvarno bilo jako masovno posjećenih programa. Recimo, bila predstava jedna u Smederevu koje je posjetilo oko 500 ljudi. U magazinu isto bilo programa koji su baš popunili. Recimo, meni je posebno zanimljiva bila predstava Hleb, to jest performans Hleb teatra, koji je bio baziran na NOB, pesmama iz NOB-a, koje isto bilo, nije mogla šibica da se baci u magazin.
Kada ste pomenuli magazin, da tako i zaokružimo naš današnji razgovor, kakva je sada situacija, šta su dalje planovi, šta se dešava?
Pa trenutno i dalje status quo. Magazin je usvojio tu platformu za funkcionisanje i za postavljanje i osmišljavanje programa i vođenje programa i taj princip ovog otvornog kalendara, i to sad funkcioniše već godinu i po, sasvim lepo. Trenutno je oko 45 organizacija koristi prostor u magazinu i ima otprilike, u proseku ima negde oko 3 programa svaki dan. Tako da tu, da ne čekamo odgovor sa druge strane, mi radimo pa šta bude. U nadi da će se jednog dana to ili regulisati ili da će to taj status quo potrebati što je moguće duže, mada naravno bilo bi bolje da se to reši. Ono što stalno visi kao mač iznad glave, to je mogućnost da se nešto desi, da taj prostor bude dat na komercijalno korišćenje, što bismo i volili da se izbegne.
Sa nama je danas u magazinu Kulture Radio Beograda 2 bio Aleksandar Gubaš, član Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Osvrnuli smo se na treći festival na sopstveni pogon koji je održan u 3 grada u Srbiji. Pričali o poziciji i značaju prostora magazinu Kraljevića Marka u Beogradu. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
Watching every motion in my foolish lover's game. On the same ocean, finding love's no shade. Turning every time into some secret place inside. Watching the slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become a fading one. Turning every turn to some secret place inside. Watching in slow motion as you turn around and say, my love, take my breath away. Through the hourglass I saw you, in time you slipped away. When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say, if only for today, I am unafraid. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Možda me ljubav promeni. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Danas vam skrećemo pažnju na jedno zanimljivo predavanje i razgovor. U 19 sati Kulturni centar Beograda, arhitektura u kontekstu 2, druga sezona, ciklus predavanja, arhitektonski konkurs kao model arhitektonskih praksi. Moderator je moja koleginica Snežana Ristić, koju ja želim dobar dan.
Dobar dan.
I tvoj sagovornik, arhitekta Zorica Savičić. Kome su namenjeni ovi razgovori, o čemu ćete pričati?
Pa u stvari, ceo ciklus arhitektura u kontekstu je priča o arhitekturi danas, sa arhitektima koji su danas, ajde da kažem, nekako jako uronjeni u praksu ili u zenitu onoga što se zove profesionalni rad. Tako da gostuju ljudi koji se bave ili arhitekturom kao načinom da kroz konkurse pokažu koliko to može biti zanimljivo, ili rade neke velike projekte, ili uopšte rade na rekonstrukcijama, renoviranjima, rade u konzervaciji, znači u vrlo različitim tipovima onoga što se zove arhitektonsko delovanje. Sa Zoricom Savičić ću razgovarati o konkursu kao modelu arhitektonske prakse. Ne mali broj arhitekata je odlučilo da konkurs bude nešto na čemu će oni isprobavati i svojih talenat, svoje arhitektonsko vjeruju i da na neki način time pokušavaju ili pokušaju da dobiju posao koji je na neki način prestižan. Postoji zakon da za svaki javni objekat u gradu mora da se raspiše konkurs. Taj zakon se sada posljednje vreme ne poštuje toliko, ali činjenica je da konkurs kao takmičenje ili kao način suprotstavljanja ili sučeljavanja različitih stavova razumevanja arhitekture ili načina kako treba rešiti nekakav gradski prostor ili zgradu u strogom centru grada ili neki javni objekat je u suštini jako važno ako imate nekoliko različitih koncepata pa možete da izaberete najbolji koji se naravno posle u praksi ili kada dođe do realizacije neretko u velikoj meri i promeni. Tako da ću u stvari o tome razgovarati sa Zoricom Savičić. To je dosta težak i naporan posao jer ste stalno pod udarom nekakvih rokova, stalno mora nešto da se završi u relativno kratkom vremenskom periodu, onda čekate kakvi će biti rezultati pa su onda pregovori kako će to sve zajedno izgledati s jedne strane. S druge strane, ona se bavi i ona je u onome što se zove edukaciji ili obrazovanju, tako da je radila i na arhitektonskom fakultetu, a danas je na univerzitetu John Nesbitt, tako da su i te dve različite pozicije jednog profesora, to jest asistenta na državnom fakultetu i profesora na, ajde da tako kažemo, privatnom fakultetu, verovatno interesantno da se čuje kolike su i kakve su razlike. A ko dolazi na ova, da li da je nazovemo predavanja ili pre svega čini mi se da su to razgovori, dolaze koliko mladi profesionalci, toliko studenti, ali dolaze i arhitekti iz prakse. Jer to je na neki način prilika da se čuje kako se funkcioniše u praksi i da se čuju nekakve tuđe iskustva, jer vrlo često se vi krećete u krugu svojih kolega, ali onda nekako oni, sa onima kojima najčešće radite ili sa onima kojima ste generacijski bliski, a ovde su nekada generacije različite i potpuno su različita polja kojim se bavite. Znači, ljudi koji recimo se bave urbanizmom čuju kako to izgleda u projektovanju ili kako to izgleda u Zavodu za zaštitu spomenika ili kako to izgleda u pozorištu ili kako se prave izložbe. Sve su to mesta na kojima arhitekti rade i gde u stvari provode na nekada i ceo radni vek.
Ono što je posebno važno, ja bih rekla, ukazat će se i na značaj obrazovanja. U današnje vreme nije nikada suviše govoriti o obrazovanju, o značaju obrazovanja, ali prilika za studente da dođu da postavljaju pitanja ljudima koji imaju mnogo iskustva i mnogo prakse, što verujem da takođe nemaju često priliku.
Pa postavljaju, posebno kada su profesori gostujući, onda dolazi dosta studenata i tu onda vidite i neka pitanja koja se na neki način vezuju i sa onim procesom obrazovanja ili sa onim što oni donose iz nastave, tako da to može da bude vrlo interesantno.
U svakom slučaju mi ćemo da pozovemo sve zainteresovane da dođu i da slušaju i učestvuju večeras u 19 sati u Kulturnom centru Beograda Galerija Arget, arhitektura u kontekstu 2, dakle pričat će se o arhitektonskim konkursima kao modelu arhitektonskih praksi. Hvala lepo, Snežana. I like what doing, I like you keep doing. Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pretty boy, don't be shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, oh, oh. Oh, oh.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2. Thank you.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom presjeku danas, kako smo najavili, naša prva tema međunarodni festival Ekstravagantna tela, zločin i kazna. Umetničke produkcije, živi događaj, performansi, predstave, radionice, razgovori koji kritički preispituju društvene odnose koji oblikuju kategoriju kriminala i odvajaju kriminalno ponašanje od nekriminalnog. Dva dana u Domu omladine Beograda mi smo zabeležili nekoliko razgovora u toku trajanja ovog festivala. U ovom prvom delu čućete prvo jednu ilustraciju, deo performansa Appointed Branka Milickovića, koji žele da uputi jasnu kritiku protiv pravila koja važe na teritoriji Ujedinjenih nacija. Konstrukcija jedna i inaugurisanje novog tela kao budućeg fiktivnog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ovo je izveo specijalno za Radio Beograd 2, a potom ćete čuti i njegovu priču o nastanku ovog performansa, a zatim i razgovor sa Marko Markovićem, koji je izveo javni razgovor u kome je učestvovao baš on, Marko Marković iz Hrvatske, ali čućete i njegovo objašnjenje o ovom projektu, pa da krenemo redom.
May I first of all express my thanks to the president of the assembly for his kind words to me and to my country. You will readily understand my feelings on this very occasion. I am filled with gratitude toward you all for the honor you have paid in me by electing me your Secretary General. I ask you to accept my most sincere thanks. Ja sam bio u Ženevi na umetničkoj rezidenciji aprilu, maju i junu 2016. godine. Ta rezidencija se zove The Embassy of Foreign Artists. I kada sam ja došao tamo, nisam u principu imao pojma šta ću ja konkretno da radim. Međutim, iz nekog birokratskog tela ja sam ušao u to neko telo interesovanje za Ujedinjene nacije, jer se jedan od najbitnijih kvartira tamo nalazi. Mislio sam da će to biti jednostavnije da se uđe, jer oni imaju taj veliki kvart u kome se nalazi Ariana Park, a njihove zgrade se nalaze unutra. I sada ja sam mislio, dobro, imaću verovatno velike šanse da uđem bar u taj park gde se nalazi ona njihova čuvena skulptura i tako dalje. Ja ću tu uraditi neki fotorad pretendenta za sekretara Ujedinjenih nacija. Međutim, kako sam počeo sve više i više da ulazim u birokratiju, shvatio sam da to postaje nemoguća misija. Prvo nisu uopšte odgovarali na moja pisma, na moje pozive, a onda su mi tražili pres karticu, onda da imam pismo mog urednika. Ja kažem, ja nisam novinar, ja to ne mogu da nabavim, ja se kandidujem kao civilno lice, odnosno kao umetnik. Međutim, to za njih uopšte nije važno, oni to vada sve stavljaju u jednu fioku. I tako sam ja sve više i više pretendovao kao jedan intruder, koji je zapravo jedan veliki koncept koji ja istražujem već nekoliko godina, do te mere da sam se ja potpuno na kraju naelektrisao i razmišljao kako bih ja mogao njima da se osvetim. Pa mi je na početku padalo na pamet da se pojavim ispred njihove kapije i da ne nosim neki broš na kome će pisati da je ulaz zabranjen i tako dalje. Međutim, sve je to meni bilo nekako poprilično bledo, nisam uopšte hteo da idem na taj pamflet, umetnost, pamflet, teatar. I samo sam u jednom momentu, ono, posle brojnih mentalnih problema koje sam doživljavao, samim tim nemogućnosti da uđem uopšte, da zadovoljim birokratsku strukturu, odlučio da se ne kandidujem za mesto novog sekretara Ujedinjenih nacija, nego da postanem to. Jer ove godine je zapravo bila ta elekcija novog sekretara Ujedinjenih nacija i kada sam ja to istraživao, govorilo se da će to najvjerojatnije biti neko od kandidata iz Istočne Evrope. Što naravno mislim od 12 kandidovanih, 9 je bilo kandidata iz Istočne Evrope. Tako sam ja zapravo i krenuo da radim taj rad i u tom teatru Grutli u ADC studiju za koreografiju u Ženevi ja sam 23. juna uradio prvi performans Appointed novog sekretara Ujedinjenih nacija gde sam zapravo i čitao ovih 8 inauguracijnih govora.
Šta nam ovi govori govore?
Ne govore ništa. Ja njih nisam mogao da pronađem u njihovoj biblioteci jer ulaz u biblioteku nije moguć za civile. Ja sam ih pronašao na njihovom websajtu i čitavi ti govori su samo jedan deo velikih spisa koji ima po 30 i nekoliko strana gde je uređena transkripcija svega onoga što su oni govorili. I ja sam naravno vadio te delove, te govore i stavljao ih hronološki od 1949. Do danas, završno sa Ban Ki-moonom.
Pozdrav svima, ja sam Marko Marković i evo, govorit ću o projektu koji se razvijao 5-6 mjeseci. Dakle, riječ je o zamjeni identiteta, možemo tako reći nazvati krađom identiteta, koju sam napravio svom kolegi umjetniku Marku Markoviću iz Beograda. Dakle, jednog dana dobio sam e-mail kao pozivno pismo u kojem me kustosica s Moskovskog bijenala poziva da izlažem svoje radove na njihovoj izložbi, govoreći da je bila u jednoj galeriji, razgovarala sa kustao sam te galerije koje je preporučio i pokazao moje radove. No u biti, dakle, kustosica se obratila meni, Marku Markoviću iz Hrvatske, misleći da se obraća Marku Markoviću iz Beograda. Dakle, ja sam prihvatio tu ulogu i nastavio sam se predstavljati kao Marko Marković iz Beograda i složio se s tim da ću sudjelovati na izložbi. Pitali su me šta bih htio predstaviti na izložbi, kakve radove. Ja sam objasnio da bi išao kroz performativni karakter gdje sam objasnio kako znam za jednog Marka Markovića iz Hrvatske koji se bavi performansom. I rekao sam da bi ja kao Marko Marković iz Beograda otišao u Moskvu i predstavio se publici kao Marko Marković iz Hrvatske.
I kako se završila priča?
Pa ovako, ja sam otvorio uvodne riječi gdje sam objasnio da se Marko Marković koristi kao sinonim, to je primjer za određene situacije, radnje, događanja, kada se nešto navodi. Kao što imamo ime John Doe ili No Name, tako možemo gledati i ovaj sinonim koji može biti stvarna ili fiktivna osoba. Dakle, ja sam stvorio tamo jednu fiktivnu osobu od nas dvojice gdje sam pomiješao biti naše identitete, pokazujući njegove radove, radove od Marka, fotografije od Marka iz njegovog života koje sam skinio sa njegovog Facebook profila, miješajući ih sa fotografijama i mojim sopstvenim radovima. Sigurno da postoji moralna polemika u samome meni, to je jasno. Naravno, riječ je o Moskovskom bijenalu gdje jedan umjetnik zbog moje aktivnosti nije otišao i izlagao na tom bijenalu. No, postoji još veća odgovornost od strane organizacije i samih ljudi koji su uputili kustosicu, mislim cijelu tu priču, na mene, na krivu osobu, a ne na pravog Marka Markovića iz Beograda koji je trebao doći tamo. Dakle, ja upravo ističem da je bitna odgovornost i koja dolazi iz miljea koji, ajmo reći, dirigira sa svijetom umjetnosti i na taj način ljudi moraju paziti jedni na druge, ne? Jasno nam je da je cijeli ovaj umjetnički svijet jedna velika mašina koja drobi sve pred sobom i koja mari samo za marketing, komercijalizaciju umjetnosti, stvaranje novaca, gdje sami umjetnici i umjetnost izlaze iz prvog plana. Dakle, upravo o tome, o ovakvoj izrabljivačkoj sili i govori ovaj projekt.
Rekli ste da biste volili da se i pozvali ste Marka Markovića iz Beograda da razgovarate o ovome, šta biste mu rekli? Odnosno, šta ćete mu reći ako ga sad najzad sretnete u Beogradu?
Pa da, evo, bio sam zvao Marka Markovića da dođe danas i da razgovaramo zajedno, da vidimo šta se tu dogodilo. Htio sam čuti njegovo mišljenje i njegove observacije na cijelu priču. Meni je žao što on nije došao. Ja se nadam da ću ga upoznati i volio bi s njim razgovarati i dalje nastaviti ovaj projekt i na taj način mu se i revanširati što sam u biti umjesto njega i otišao u Moskvu. Ja ću i dalje težiti ka tome da do toga dođe. Ne znam koliko će Marko odreagirati, ali evo, kažem, nadam se da će vidjeti da bi možda i njemu to bilo zanimljivo nekako raditi u tom mediju.
I što je također zanimljivo, vi ste to na izvestan način, sad ne znam da li ćete da se složite, ali ja govorim o svom utisku, izjednačili, nadam ga kažu, mnoge su stvari dozvoljene u ratu, u ljubavi, u ovom vašem slučaju i u umetnosti. Da li se slažete sa tim?
Da, je, istina, slažem se s vama, to je dobar komentar. Pa da, pa mislim, evo i djevojka iz publike koja postavila pitanje granice, ja mislim da uvijek treba iskušavati te granice, treba eksperimentirati, treba upoznavati i sebe i druge. Mislim da kroz takav nekakav pristup mi puno učimo i o sebi i o drugim ljudima i naravno i ono na čemu radimo.
Shining bright, edge of the water, we were feeling all right. Back down a country road, the girls are always hot and the beer is ice cold. Cadillac, horns on the hood, my buddy Frankie had his dad hook him up good. Girls smile when we roll by, they hop in the back and we cruise to the riverside. Whoa. Never gonna grow up. Never gonna slow down. Whoa. We were shining like lighters in the dark in the middle of a rock show. Whoa. We were doing it right. Whoa. We were coming alive. Whoa. Yeah, caught up in a southern summer, barefoot blue jean night. Blue eyes and auburn hair, sitting looking pretty by the fire in a lawn chair. New to town and new to me, her ruby red lips was sipping on sweet tea. Shot me a little like a shooting star, so I grabbed a beer and my old guitar. Then we sat around till the break of dawn, howling and singing our favorite song. Whoa, never gonna grow up. Whoa, never gonna slow down. Whoa, we were shining like lighters in the dark in the middle of a rock show. Never gonna slow down. We were shining like lighters in the dark in the middle of a rock show. Whoa, we were doing it right. Whoa, we were coming alive. Whoa, yeah, caught up in a southern summer, barefoot blue jean night. Whoa, a barefoot blue jean night. A barefoot blue jean night. A barefoot blue jean night.
16:14, slušate Zlatni presek, Radio Beograda 2. Govorimo o Međunarodnom festivalu Ekstravagantna tela, zločin i kazna. Slušali smo Branka Miliskovića i Marka Markovića, učesnike ovog festivala, kako su govorili u prethodnim minutima. Sada nam se u studiju Radio Beograda 2 pridružila Milica Pekić, istoričarka umetnosti, kustoskinja, jedna od kustoskinja ovog projekta. Milica, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, čuli smo, daćemo komentar o konceptu festivala, ali želim prvo da čujem vaš komentar o ovome što su govorili Marko i Branko, o svom učešću iz vašeg ugla kao kustosa, zašto ste odabrali upravo njih dvojicu?
Pa mislim da su njihovi radovi u stvari bili jedan zaista vredan doprinos programu celog festivala, jer iz nekih različitih uglova i analiziraju različite probleme koji se vezuju za pitanje kriminaliteta i tih normi društvenog ponašanja. Branko Milisković, a obojica na neki način se poigravaju sa konceptom identiteta. Branko Milisković je preuzeo taj identitet sekretara Ujedinjenih nacija u jednom ozbiljnom dugotrajnom performansu koji traje 2,5 sata, i on držao taj inauguracioni govor sekretara Ujedinjenih nacija, koji predstavlja kompilaciju svih inauguracijnih govora sekretara od osnivanja Ujedinjenih nacija do danas, gde su u stvari na jedan vrlo tako kažem promišljen i ozbiljan način daje komentar te retorike Ujedinjenih nacija i tih politika Ujedinjenih nacija, šta su ono što su obećanja, na koji način se one artikulišu, a mi možemo da ih povežemo sa vremenom u kome živimo i svetom u kome živimo, i na taj način da promislimo kakva je zaista uloga Ujedinjenih nacija danas i u poslednjih nekoliko decenija, a šta je ono što se obećavalo.
Marko Marković, s druge strane, takođe veoma zanimljiva i zanimljiv razgovor i zanimljiva priča o nastanku ovog projekta i zanimljivo zapravo postavljanje određenih pitanja koje se tiču savremene umetnosti danas, umetničke produkcije, odnosa sa kustosima, komunikacije u savremenu dobu, kome vi, zato što ste pogrešno poslali mail na pogrešnu adresu, to podstiče i pokreće čitav lanac događaja. Šta nam
Mislim
to govori?
Da je Marko Marković na jedan zaista opet ozbiljan, promišljen i hrabar način jednu slučajnost preokrenuo u proces i jedan dugotrajni performans koji deluje na više nivoa i u okviru koga se ispituju i te utvrđene norme identiteta, pa onda etička i moralna pitanja vezana za sistem umetnosti, za preuzimanje tuđih identiteta, za nešto što bi moglo da se nazove krađom identiteta i šta to prouzrokuje, ali i na ceo, daje komentar na ceo sistem umetnosti, gde se umetnik zaista pojavljuje samo kao jedan broj, kao ime i prezime, gde u stvari rad kao takav nije ključan, gde u okviru tih nekih većih programskih odrednica treba zadovoljiti određeni broj umetnika, i sad da li ste vi baš ta osoba ili niste, to se postavlja kao manje važno, i mislim da je, ali kroz taj rad, mislim, to su samo neke od pitanja. Marko Vrat funkcioniše na mnogo više nivoa i mislim da se poigrava, mislim da je napravio jedan okvir, fantastičan razigrani okvir za ozbiljna i krajnje promišljena pitanja koje se vezuju i za formulaciju identiteta kao takvog i svih konsekvenci kad se jedan identitet na tako čvrsti, tvrd način percipira. On se sa tim poigrava, ali i samog sistema umetnosti, dijaloga i komunikacije unutar tog umetničkog sistema, i to je rad u procesu, i mislim da će iz toga izaći još dosta zanimljivih događaja.
Evo, ja predlažem da sada čujemo, razgovarali smo u Domu omladine Beograda i sa Karen Finley i Richardom De Domenićem. Oni su pričali, kratko su predstavili svoj rad i razlog zašto su došli u Beograd, pa da ih čujemo.
My name is Karen Finley and I come from New York City.
Zovem se Karen Finley, dolazim iz Njujorka. Bavim se performansom, pozorištem, muzikom i vizualnim umetnostima. Takođe predajem o tome kako umetnost utiče na društvo, kako društvo utiče na umetnost i kulturu. govorim o odnosu između politike i umetnosti. Moj život i praksa se fokusiraju na traženje odgovora na pitanje kako mogu da utičem na društvo svojom umetnošću. Moj rad je bio cenzurisan od strane američke vlade. Koristila sam svoje telo, govorila o ratu, o politici, to im se nije svidelo. Završila sam na sudu sa još 3 umetnika. Da li vlada može da podržava rad koji nije pristojan, to je bilo pitanje. Izgubili smo, ali dobro. Javno iznošenje mišljenja koje može da dođe do velikog broja ljudi i da utiče na politiku i društvo, to je ono što mi je važno. Performans je politički čin, nema objekta, akcija remeti i prekida nešto, usmerenje protiv kapitalizma. Tako ja vidim performans. Sex Me If You Can je projekat kojim želim da osnažim ljude da osete da njihovo samoizražavanje, umetničko izražavanje, čak i ako je seksualno. Ovaj performans govori o javnom i privatnom prostoru, o strahu i oslobađanju od straha. Kada se javno ili kada javno otkrijemo nešto što je bilo tajna, otklanjamo sramotu i time možda i nadam se i strah. Ljudi se razlikuju, naravno. Neki odgovori koje sam dobila su vrlo duhoviti. U Njujorku čekaju u redu da bi učestvovali u ovome. Mnogo su ekstrovertni. U Australiji je bilo već drugačije. Lepo je sedeti i crtati. Uživam u tome. Uživam i u razgovorima sa beogradskom publikom. Ne znate šta vas čeka, kakva reakcija publike. Ovaj moj projekat je povezan sa tradicijom crtanja, ljudskih tela i sa muzejima.
My project Sex Me If You Can has a relationship to the tradition of drawing the human body in museums.
Hello, my name is Richard De Domenici and I am an artist from London in England.
Zdravo, ja sam Richard De Domenici, umetnik sam, živim u Londonu. Ovo je moja prva poseta Beogradu i veoma sam uzbuđen zbog toga. Bavim se uglavnom performansom skoro 15 godina. Nije lako baviti se performansom u Londonu, preskupo je za život, čak i bankari ne mogu da priušte sebi da žive tu. Veoma je loše za umetnike. Mnogi umetnički prostori su zatvoreni, studiji su porušeni i pretvoreni u luksuzne stanove i solitere. Projekat koji sam doneo u Beogradu, njemu se bavim zapravo oplakivanjem i gubljenjem prakse društvenog stanovanja. Ovdje su učesnici pozvani da sastave svoju maketu kule Balfron iz istočnog Londona, iz koje su trenutno izbačeni stanari sa stanarskim pravom. Potom sam pozvao sve da u tišini se priključimo jednoj ožalošćenoj povorci, da tako kažemo, doma omladine do reke Save i da pričamo i dožalimo ove krupne promjene. Po dolasku na obalu, svi će biti pozvani da održe jedan govor nakon puštanja svoje makete niz reku. Kada sam izvodio ovaj projekat u Londonu, bila je to dobra prilika da se ljudi okupe i diskutuju o ovim važnim temama, na jedan način na koji se možda nikada ne bi okupili. Moj rad je usmeren na povezivanje i okupljanje ljudi, da razgovaramo o zanimljivim i za nas važnim stvarima. Mislim da je umetnost dobar put koji olakšava ljudima da diskutuju. Umetnost je otvorena za različite interpretacije. Želim da stvorim izvesnu nesigurnost koja vodi ka nekim mogućnostima. Često radim na ulici. Ljudi ne prepoznaju uvek da je reč o umetnosti, ne znaju šta je. Preispituju to. Optimista sam i verujem da će onda preispitivati sve što vide, da će vidjeti novim očima i u novom svetlu. Ne ostvarim uvek ovu zamisao, ali moram da budem optimista. Znam kako da živim skromno, na obodu grada, u koje vreme da odem u supermarket kada hrana postaje jeftinija. Ja uživam u onome što radim, pa ne marim što nemam mnogo novca. Ali tako dobijem šansu da evo budem pozvan u mesta kao što je Beograd ili Zagreb. I iz te perspektive kad posmatramo, veoma sam srećan, odnosno baš imam sreće.
To be invited to places like Belgrade and Zagreb, so really in that respect I'm very lucky.
I mi smo uživali i u Richardovom performansu. Evo, kratko, Milice, čuli smo Karen i Richarda. Kratko jedan komentar i da nam skrenete pažnju na ove učesnike koje nismo bili u prilici da snimimo.
Pa Karen i Richard, mislim da je isto njihov rad bio dosta značajan za program u Beogradu. Oni su na potpuno, iz potpuno različitih konteksta dolaze i bave se drugačijim temama, ali mislim da su uspjeli da angažuju publiku i da skrenu pažnju na neke fenomene koji su, recimo, kod Richardovog rada smrt socijalnog stanovanja isto vrlo relevantni u lokalnom kontekstu i mislim da je publici bilo zanimljivo. Što se tiče drugih umetnika, mi smo se trudili da okupimo što veći broj ljudi koji, opet kažem, analiziraju različite aspekte problema kriminala i tih društvenih normi koji definišu pojam kriminala i da li, koji analiziraju pitanje da li zakon uvek znači pravdu. Uključili smo nekoliko kolektiva koji su radili sa zajednicom, recimo Pesničenje i objavilo knjigu poezije Đorđa Vasiljevića, pesnika sa iskustvom, kako voli da kaže, i u okviru programa smo imali njegov jednočasovni performans gde on u stvari sa publikom direktno podelio svoje iskustvo sa zatvorskim sistemom u Srbiji. Sličan projekat radili su i Mario Kovač, Nikša Marinović iz Hrvatske, koji su bio predstavljen u Beogradu. Imali smo performanse koji se bave pozicijom žrtve, ispitivanjem, torturom, kao na primjer performans Indiše Labrovića ili Bože Katića koji je popio serum istine koji se koristi u istragama FBI-a, tako da je to na sebe primenio taj metod i onda je publika mogla da mu postavlja koje god hoće pitanje. Takođe u programu smo imali uključen i veliki broj predstava. Omen teatr se bavi istraživanjem, pozorišnim istraživanjem ekstremizma. Mislim da je to isto bio jedan zanimljiv format za naš program. Performans Pina Ivančića na ulicama Beograda takođe upravo referiše na ono što je, o čemu i Richard govorio, o tom direktnom kontaktu sa publikom koji na neki način podstiče građane da vide stvari iz jedne malo drugačije perspektive. Shaw Stensley je imao rad koji propituje tu mogućnost savremenih, šta sve savremene tehnologije pružaju kao mogućnost do toga da se može 3D štampačem odštampati funkcionalno oružje. Tako da smo pokušali u stvari tim različitim formatima i različitim umetničkim pozicijama da otvorimo tu temu za koju smatram da je jako važna u sadašnjem trenutku.
Bitno je takođe da kažemo i to da je zapravo ovako, na ovakav način koncipiran i organizovan program, ne možemo često da vidimo kod nas. Veliki broj različitih događaja, u isto vreme mnogi od nas je podsjetilo to ili napredske susrete na Studentski kulturni centar. Možda bilo bi važno da objasnimo zašto ste odabrali performans je, da kažemo, dominirao kao dominantan format na ovom festivalu.
Pa mi smo uradili, znači, pošto je ovo međunarodni partnerski projekat, realizuje se u Zagrebu, Beogradu i Skoplju, odlučili smo da u svakom gradu bude jedna drugačiji format programa, pa je u Zagrebu izložba, a u Beogradu smo se fokusirali na javne događaje, razgovore, susrete, performanse, predstave, projekcije, koje će omogućiti publici, da tako kažem, neki direktni kontakt sa umetnicima i neko direktno iskustvo svih tih situacija i tema koje ovi umetnički radovi provociraju. Format je dosta specifičan u Beogradu, bio dva intenzivna dana sa jako velikim brojem programa i mislim da
publika je dobro reagovala. Bilo mislim je publike da sasvim dovoljno, ako tako mogu da kažem.
Ja sam dosta zadovoljna sa brojem publike obzirom na taj format i na termin. To je bila nedelja i ponedeljak. I ponedeljak od 10 ujutru do 10 uveče, nedelja od 4 popodne do 10 uveče, tako da nijedan program nije bio bez publike. Publika se šetala kroz ceo dom omladine, prostor u domu omladine bio fantastičan, tako da mislim da su dobre reakcije.
16:28 sa nama je u Zlatnom preseku bila Milica Pekić. Kustos, pričale smo o festivalu Ekstravagantna tela, zločin i kazna koji je održan u Domu omladine Beograda. Čuli smo i umetnike koji su učestvovali. Milice, hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala vama na pozivu.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
16:36, slušate Zlatni presek, Radio Beograd 2. Naša druga tema u Zlatnom preseku, kako smo najavili, izložba Branke Kuzmanović u Galeriji Haus, koja je otvorena sinoć i traje sve do 16. decembra. O naslovu izložbe Metazona, o radovima, o nastanku, jednu zanimljivu priču o nastanku ovih radova i o praksi imenovanja, pa i o mnogim drugim temama Branka Kuzmanović govorila je za Radio Beograd 2, pa da čujemo.
Mislim da je zanimljiva pozicija sada ovog perioda, to je ciklusa kojim se bavim, i na ovoj izložbi i uopšte u skladu sa nekim prethodnim iskustvima koje sam imala i sa onima koje pretpostavljam da ću istraživati, to jest imati, u smislu toga da se nadovezuje na neki način mišljenja koje sam imala na prethodnoj izložbi, koja je bila 2015. godine u Galeriji savremene umjetnosti u Pančevu i pod nazivom Relacio. I ta izložba je iznedrila neke pristupe raznovrsne u tumačenju sad nekih tema koje su bile relevantne za to, a to je bila neka istorizacija, to jest odnos prema istorizaciji, galeriji kao mestu i tako dalje. Ono što je uvek, čini mi se, zajednički element svih izložbi do sada koje sam imala, jeste veoma veliko obraćanje pažnje na prostor galerije, na galeriju kao takvu, na to da nekako ne mislim da je mesto koje treba ukidati umetničkoj praksi, nego naravno da i dalje egzistira na neki način, možda novi i drugačiji, s obzirom na sve tokove drugačije. I fizičnost njena sama jeste ta koja vas neminovno uslovljava, pa se time bavi neko ko možda nema u fokusu galeriju kao mesto izlagačko, mislim, kao, da kažemo, temu, već prosto tu se izlažu rado. Eto, u tom smislu je postojala i ovoga puta ta pozornost. I planirajući izložbu, ja sam pokušala da, inače dobro poznajući taj prostor, organizujem neke podceline tematske koje se u suštini nadovezuju jedna na drugu. Tako da opet ne mislim da tu nema kontinuiteta.
Naravno. Kako je možda je bilo zanimljivo da nam ispričate kako je nastala priča o nastanku upravo ove postavke i ovim celinama koje ste pomenuli?
Da. Neki radovi su začinjeni čak puno ranije nego što sam ja znala da ću ovde izlagati, ali prosto nisu našli svoje mesto. Ono što je vrlo važna odrednica ove galerije je da je to galerija za crtež. Moje poimanje, odnos, razumevanje tog medija, rekla bih da svakako proističe iz mog dosadašnjeg iskustva da sam se bavila i ambientalnim instalacijama koje su suštinski u sebi sadržavale evidentno taj crtež, ali se sada prenosi i na ove dvodimenzionalne forme, objekte, zato što imaju izrazite ramove, pa malo izlaze u prostor ili su to neke intervencije koje opet tu dvodimenzionalnu površinu malo guraju u taj prostor. Naravno, ovde će, u ovom delu će i biti jedna prostornija situacija, ali nekako sam išla ka tome da pratim materijale, tačnije da s obzirom na teme koje sam odabirala, odabirem materijale, pristup i njihov razvoj time, nekim procesom koji se dešava u kontaktu, naravno bio kao ishod.
A koji su materijali u pitanju, da kažemo i da ujedno objasnimo naslov izložbe, da. Metazona?
Da. Pa eto, metazona se najpre odnosi eto, na tu najjednostavniju činjenicu da galerija za mene to jest. Eto, zato što stvarno u njoj se mogu susteći mnogi podsticaji za posmatrače, kada tako ulazi. S jedne strane, a s druge strane ono što su te podceline nudile, mislim da kao neki krajnji zajednički ishod jeste neko promišljanje o tom trenutku danas. I da je ono za svakoga veoma posebno, za svakog pojedinca, to je ta dihotomija globalnog izuzetno usresređenog na nas ukoliko smo za to još uvek da svi u mogućnosti i sposobni, ali dakle, zasnovana je praktično ta metazona na tim dihotomijama raznih tipova, tipa pitanja u globalnom stanju naše planete, da tako kažem, do onoga šta se našim telesnim funkcionisanjem, šta se sa tim dešava. U stvari, ja mislim da, da je to sve povezano, to je jedno telo i da smo mi neminovno umreženi, mada to možda ne osjećamo direktno, ali ćemo kad tad osjetiti, i da život naš zavisi od te planete kao i od te planete od nas, s obzirom na to kako se odnosimo. Naprimer, tu su neke teme tipa, danas imate veoma u medijima istaknute teme društvene, ekonomske i slično. Pa, na primjer, te karte po znakom navoda koje sam interpretirala su u stvari više u konceptu tog zelenog polja, u smislu onoga što smo mi terminološki mogli da čujemo kao greenfields i slične stvari, koje su se odnosile na omogućavanje prosperiteta određenim regionima, i u tom smislu su one u stvari pokazatelji tih putanja i te nove današnje strategije. Onda jedan raz se zove Plavo srce, koji je takođe u vezi sa u toj podcelini, a on se odnosi na neki projekat koji sam ja vrlo skoro saznala da postoji, a to da je čitava balkanska regija u stvari, to se zove Plavo srce Evrope kao projekat, a to znači da su tu targetirane neke hidroelektrane, neki ogroman broj hidroelektrana koje treba da se izgradi. I to me je potpuno onako zapaljeno, naravno pod tim da se pod nekom klauzulom ili već šta, da se sačuvaju resursi ili najbogatija naša ova zaštićena prirodna dobra i tako. Tako da u stvari ono prazno polje tamo jeste jedan basen mediteranski u koji spada i ovaj balkanski, jedan ovako divan i lep oblik, ali hoću da kažem da negde inicijacija postoji i u medijima koje svakodnevno pratimo, ja najčešće to kroz internet u stvari, sve pratim kroz internet, i tu možete vidjeti fantastičan broj slika, analiza, svega, bez obzira ja neću sad ulaziti u to na koji način su one predstavljene, ali tako da kažemo, postoji tu niz zanimljivih tema i između ostalih ima tako fantastičan način, ima fantastičnih načina se prikažu sve te neke geografske celine, planetarni tokovi i tako dalje, što je za mene fascinirajuća, na primjer, stvar. Jedan rad jeste u stvari jedna linija toka novog puta svile, a druga linija jeste Dunavski tok. I to su u stvari sada ta neka težišta ovoga kretanja opšteg, ali u smislu ekonomskog prosperiteta i tako. Međutim, sad je vrlo interesantno da, meni je interesantno da sam to ostavila kao jednu otvorenu putanju, između ostalog zbog toga što ja smatram ili doživljavam tako da svaki tok, makoliko ga mi trasirali, u nekom trenutku može da nas iznenadi, da bude otvoren i da promeni svoj pravac kretanja i tako dalje. U smislu toga da smo kao otvorena knjiga, da ne kažem da je jedna od glavnih i inače za mene najbitnijih knjiga promena, i da je na neki način sve to jako i povezano sa nekom možda kineskom tradicijom. I to su inače kineske špenadlice, i ove u boji i ove metalne, u smislu toga da zaista govore o toj krkosti toka, jel da? I ja mislim da praktično i kroz tu knjigu Promena vi možete vidjeti koliko je otvoren prostor, ne samo za definisanje tumačenje bilo čega, nego da je to nešto što čovjek sebi treba da ostavi. Rekla bih da.
Ja možda da zaokružimo razgovor, jer Marijela Cvjetić je napisala jedan odličan tekst u katalogu izložbe, pisala je zapravo o praksi imenovanja, o davanju imena, naslova, naziva, sugestija, tekstova uz umetničke radove. Pa je moje pitanje evo za vas, na koji način vi promišljate kao umetnik o imenovanju svojih radova, kako vidite njihovo mesto u vašem umetničkom radu? I drugo pitanje će biti vezano kako, za to kako to vidite kao posmatrač drugih radova, ne sopstvenih.
Pokušavam da, kako da kažem, dođu stvari na svoje mesto. Skoro da očekujem, ako se ne pojave odmah kao nazivi, naravno ako se ne pojave odmah kao definisan, unapred definisani i da bih onda to realizovala, onda da tokom procesa ja prosto zatvaram tu priču, sužavam je i onda je definišem. Ali nekako imam idejnu zamisao čime se bavim, šta bih želela da dobim i tako, ali proces je nekad nepredvidiv, nekad puno brže stignete do toga, nekad ne, nekad uopšte. Ja sam prilično dugo svoje radove oslovljavala tako da nemaju naziv, ali kada imaju, onda je tu suma nekog, kako da kažem, promišljanja zašto. Ali ako ja samo sebe obavezujem, nekako se naravno smatram da je to normalno i odgovorno prema sopstvenom radu da se tako odnosite posvećeno prema svom nazivu, onda to ne moram da očekujem od posmatrača, čak naprotiv, to je i uvek mislim da je dobro biti, da to bude relativno abstraktno u smislu toga i otvaranja asocijacija ili možda lutanja u nekim tumačenjima, baš zato da bi postojala ta otvorena situacija, otvorena, dakle. Možda ni sada kada bi pročitali neki naziv ne bi bilo jasno šta to sad pa ima veze s tim, ali u suštini no, to je, kako da kažem, jedna vrsta inicijacije. Pa sada, eto. Dakle, učešće. Od sebe očekujem isto kao posmatrač. Uvijek mi je drago da vidim. Nekada, kod nekih umetnika je to izuzetno bitno i zaista je bitno da to bude prateći, onako, tesno vezani element uz rad. A kod nekih ne, i to se prosto prepoznaje, pa se ophodim prema tome tako. Nekada je rad takav da ne moram da se vezujem za naziv. Znači, dozvoljavam sebi zaista da na različite načine uđem u ono što pretpostavljam da je umetnik hteo reći.
Slušali smo Branku Kuzmanović, govorila je o svojoj izložbi Metazona koju u galeriji Haos možete da pogledate do 16. decembra. They are recognized, what's deceased and what's alive. But don't repeat what I just said until gold has turned to lead. Then all the tales will be told whilst you and I are in the cold. But don't think this is the end, cause it's just begun, my friend. And when it's done and all this is gone, for every tear cried in shame, there'll be someone else to blame. And every crime that I commit, there'll be a punishment to fit. But I'd accept what's coming round if I could only lose this sound that's been ringing in my ears and tormenting me for years. When it's done and all this is gone, we'll be right back. 16:51, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja, da vam kažemo ko je pripremio i realizovao današnji magazin kulture, kulturne krugove. Tonski snimatelj Ivan Lukić, tonski realizator Bojan Šterling, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, emisiju uredila i vodila Tamara Vučenović. Želimo vam prijetan dan.